Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Zrak i dalje vrlo nezdrav u bosansko-hercegovačkim gradovima. Kao i prethodnih dana, najkritičnije stanje je u centru Sarajeva i Ilijašu.
Jesu vrijednosti nešto niže nego jučer, međutim, stabilna atmosferska situacija će uvjetovati u toku dana i u narednim danima njihovom ponovnom porastu i zadržavanju visokih nezdravih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Tužilaštvo BiH podiglo je blizu 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, uglavnom migranata. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže.
Od 80 osuđenih osoba protekle dvije godine, za više od polovine nisu izrečene uslovne kazne.
Govorimo o tome kolika je odgovornost Beograda za dizanje nacionalističkih tenzija prema Crnoj Gori. Politički analitičar Dragoljub Anđelković i politolog Duško Radosavljević.
To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEBS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice. Zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Šta donosi najavljena prodaja Beograđanke iz Sava centra? Arhitekta Bojan Kovačević.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gdje neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
U Crnoj Gori privođenje urednika zbog objavljivanja lažnih vijesti. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u protekle dvije godine podiglo 60 optužnica protiv više od 100 osoba zbog krijumčarenja ljudi, a državni sud je izrekao presude za oko 80 optuženih. Podaci su Balkanske istraživačke mreže. Krijumčarenje migranata je postalo unosan posao za međunarodne kriminalne grupe koje su dobro uvezane. Međutim, njihovo djelovanje je teško dokumentovati. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Javna je tajna da kriminalne grupe koriste tragediju ljudi koji se žele domoći zemalja Europske unije ili se bar približiti željenom cilju. Semir Mujkić iz Balkanske istraživačke mreže navodi da se radi o dobro uvezanim međunarodnim kriminalnim grupama.
Tokom 2019. godine tužilaštvo je optužilo 46 osoba, a državni sud je izrekao osuđujuće presude za 47 osoba. Najveći broj osumnjičenih, odnosno optuženih krijumčara da su oni građani Bosne i Hercegovine, ali također ima veliki broj njih koji dolaze iz Srbije i iz Crne Gore. Zanimljivo da ima i stanovnika Britanije, ima stanovnika Nizozemske, Sirije, Tunisa, Alžira, Rumunije, Bugarske, tako da stvarno pokazuje jedan međunarodni karakter cijele akcije, što ukazuje da bi i djelovanje naših institucija trebalo da bude više okrenuto ka nekoj međunarodnoj saradnji.
Više od 90% presuda je izrečeno na osnovu sporazuma o priznanju krivice, također navodi Mujkić.
Sankcije su se kretale od uslovnih kazni do kazne zatvora do 3 godine. Ono što također iz analiziranja toga možemo da kažemo jeste da je od 80 osuđenih osoba protekle 2 godine, za više od polovine njih su izrečene uslovne kazne.
O situaciji u Unsko-sanskom kantonu gdje dolazi najviše migranata, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić ističe.
U 2019. godini zabilježili 13 krivičnih djela krijumčarenja osoba, što je za 10 više u istom periodu 2018. kada smo zabilježili samo 3 krivična djela. Nažalost, određeni problemi se pojavljuju u dokumentovanju ovih krivičnih djela, s obzirom da sam prevoz stranih državljana, odnosno migranata, se ne može kao tako smatrati krivičnim djelom ukoliko to nije stvarno i bila namjera. A da je bila namjera, ono mora biti usmjereno prema ilegalnom nekom prelazu na granici, odnosno da je za tu uslugu neko uzeo novac.
Šiljadić ističe da se cijene oko ilegalnog prelaska granice dogovaraju između migranata i prevoznika.
Vrlo nezahvalno govoriti o samim cijenama, o tome kako se dogovaraju, koliko je to i direktno u direktnom pogledu između takvih lica, odnosno lica koja traže takvu vrstu usluge. Zasigurno sad da je na području Unsko-sanskog kantona prelazak preko državne granice Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske, a nakon toga i prelazak teritorije Republike Hrvatske na većoj cijeni nego što je to, recimo, prelazak iz Srbije uz Bosnu i Hercegovinu. Naravno, gdje su veće poteškoće, gdje je veći problem, veće kontrole, tu je naravno i veći rizik. Zasigurno da su to, kad govorimo o eurima, cijene u nekoliko hiljada eura.
Migranti se također obraćaju taksistima u želji da ih prevezu do željenog cilja, što potvrđuje i naša naredna anketa.
Čuo sam priča da su neke moje kolege imale ponuda, ja stvarno nisam, možda i neko imao, ali ja do sada nisam imao nikakvih ponuda te vrste.
Moram reći da je bilo ponuda u prethodnom periodu. Najveći novac koji mi je ponuđen je 500 eura, ali iz mnogo razloga nisam to prihvatio. Ponuđena mi je relacija Trebinje-Stolaca, cijena je, kao što sam rekao, 500 eura.
Migranti također svjedoče o tome da plaćaju velike sume novca da bi se domogli granice Hrvatske i Slovenije. Pakistanac Abdul.
Ima ih spremnih da uzmu novac. Zato se odlučujemo na pješačenje, jer se traži po nekoliko hiljada eura za prevoz od Bihaća do granice sa Slovenijom. I taksisti uzimaju mnogo novca.
Posljednja optužnica za krijumčarenje ljudi u Bosni i Hercegovini je podignuta posljednjeg dana prošle godine protiv Marina Krešića, koji se tereti da je omogućio nezakonit transport i boravak više migranata, državljana Irana i Iraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Otac i sin Bekrija i Ljubo Seferović oslobođeni su od krivice za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 8. februara 2016. godine stradao mladić iz Sarajeva Dženan Memić. Predsjedavajući sudija Igor Todorović pozvao se na vještaka medicinske struke koji je rekao kako povrede na Dženanovom tijelu ne odgovaraju onima koje bi izazvala saobraćajna nesreća. Pravosudni proces u slučaju Memić traje skoro 4 godine i izazvao je brojne kontroverze i proteste građana. Iako je na početku sedmice zagađenost zraka u Sarajevu, Tuzli nešto manja nego tokom vikenda kada je glavni grad BiH bio najzagađeniji grad u svijetu, na snazi je do daljnjeg uzbuna jer je zrak opasan po zdravlje stanovnika, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to je bježanje i strah za djecu.
Posljednja tri dana zagađenje u Bosni i Hercegovini dosiglo je kulminaciju sa indeksom zagađenja i do 500. Glavni grad Bosne i Hercegovine proglašen je najzagađenijim u svijetu. Tokom proteklog vikenda indeks zagađenja iznosio je do 426. Drugo mjesto na listi pripalo je Daki, glavnom gradu Bangladeša, sa 231, dok je u indijskom Deliju izmjereno 214. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa kaže da su današnje vrijednosti nešto niže u odnosu na vikend, ali je zrak i dalje opasan po zdravlje stanovništva.
Zadnji podaci iz Ilijaša su recimo katastrofalni, bili vrlo visoke koncentracije prašine, slično je u visokom, iako imamo prekid u komunikaciji s tom stanicom, očekivano da i tamo vrlo visoke koncentracije prašine u zraku. U Zenici su također visoke, s tim da u Zenici i u Tuzli i u Živinicama imamo i dosta visoke koncentracije sumpor dioksida. Generalno, dakle, zrak je nezdrav još uvijek, dakle, jesu vrijednosti nešto niže nego jučer, međutim, stabilna atmosferska situacija će uvjetovati u toku dana i u narednim danima njihovom ponovnom porastu i zadržavanju visokih nezdravih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu posljednja tri dana zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100% procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane imamo nekapacitiranost kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Zbog konstantnog zagađenja zraka, neformalna grupa građana sinoć je na Trgu Slobode u Tuzli održala protestno okupljanje. Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša, njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više od dvije sedmice od kako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji Srpska pravoslavna crkva i država Srbija smatraju spornim, odnose između Beograda i Prištine, Podgorice daleko su od dobrih. Ipak politika Srbije šalje različite signale. Više u priči Dušana Komarčevića.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice, zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se ne znam diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom kraj prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je, međutim, šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da je crvena linija pređena sada kada je Crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom do 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija podhitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. U međuvremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Ja se pribojavam da će crnogorski režim, koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, sada retirirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo. Ali mislim da to ne sme da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Srbija, ni Srpska zajednica u Crnoj Gori prihvate, već mora se internacionalizovati ne samo crkveno pitanje, već srpsko nacionalno pitanje kako bi Srbi konačno u Crnoj Gori dobili sva prava koja u modernim državama bilo koji narod treba da ima.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela, jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susednoj zemlji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sava Centar i Beograđanku još ranije trebalo prodati jer su odavno izgubili stari sjaj i rentabilnost, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Grad Beograd najavio je da će u januaru investitorima ponuditi ova dva objekta koja su simbol glavnog grada Srbije. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Tender, kako navode iz uprave grada, propisuje da novi vlasnici neće moći da menjaju namenu centra Sava jer predstavlja kulturno dobro. Dok je Beograđanka pod zaštitom države, pa novi vlasnik nema pravo da joj menja spoljašnjost ili je ruši.
Čekujemo da dobijemo jedan moderan, bolji i funkcionalan kongresni centar koji će upotpuniti ponudu koju ima Beograd. A što se tiče Beograđanke, ako neko bude kupio, imat će mogućnost raznih vrsta investicija i ulaganja, od hotela do poslovnog prostora pa nadalje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda. Najveći problemi centra Sava danas su višedecenijska neulaganja i troškovi održavanja, jer porez na imovinu, računi za električnu energiju i grejanje po podacima uprave Kongresnog centra su 49 miliona dinara mesečno. Iz grada je saopšteno da je jedan od uslova da, osim novca za kupovinu, kupac u narednih 5 godina uloži najmanje 50 miliona evra u njegovu obnovu. Beograđanka u vreme izgradnje najviša zgrada u gradu uglavnom se izdržava od izdavanja poslovnog prostora, ali već dugo od prihoda ne podmiruje ni polovinu troškova.
Problem je veliki što jedno i drugo su u krajnje lošem stanju, što nisu dobro održavani, što inače bi bilo pametnije da je davno prodat jer bi se dobila bolja cijena. A iz druge strane je tužno inače da državni organi loše održavaju imovinu.
Smatra ekonomista Milan Kovačević. Po izgradnji krajem 70. 20. veka centar Sava kao višenamenski kongresni, kulturni i poslovni centar bio je jedan od reprezentativnih objekata u bivšoj Jugoslaviji od 69.300 kvadratnih metara sa dvoranom od 3.700 sedišta i 15 konferencijskih sala. Moderna poslovna kula Beograd od 23 sprata, visine 101 metar, u to vreme bila je jedna od najviših i prvih pametnih zgrada na Balkanu, sa kompjuterski upravljanim grejanjem i hlađenjem, 4 super brza lifta i vidikovcem. Arhitekta Bojan Kovačević kaže da su ta dva objekta i danas simboli Beograda.
Nama se potkrada u javnosti jedan pojam privatizacije gde neko sa strane treba da da pare, a da funkcija i profil nečega ostaru kao što su do sad bili, ali to se ne događa. To je naivno.
Od 2016. godine gradska vlast raspisala je dva tendera za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju i upravljanje Sava centrom, koji su završeni bez prodaje tog kongresnog kompleksa. Kako je stajalo u pozivu, sa kraja 2017. grad bi uložio nepokretnosti, objekat Sava centra i zemljište na kom se nalazi, dok bi zainteresovana firma trebalo da uloži minimum 12,5 miliona evra, dok je na prvom tenderu ta suma iznosila 15 miliona. Partner bi bio zadužen za izbor profesionalnog menadžmenta koji bi upravljao centrom Sava i dobio bi 49% akcija, dok bi većinski vlasnik ostao grad Beograd. Ekonomista Milan Kovačević kaže da potencijalni investitori generalno najpre razmatraju koliko ulaganja je potrebno.
Pa kad je jedan objekat inače snižen za čitav jedan stepen, onda će i malo duže biti lošije iskorišten nego što bi mogao biti. A šta će uraditi privatni vlasnik, to prosto niko neće moći unaprijed znati. Oni će imati samo svoj interes da jeftino kupi, možda ponovo da skuplje proda.
Sava centar od nastanka ima i širok društveni značaj i danas je prepoznatljiv po Međunarodnom filmskom festivalu Fest. U decenijama postojanja bio je domaćin značajnih koncerata i internacionalnih skupova, kao što su sastanci OEBS-a, Interpola, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, UNESCO, kao i samita pokreta nesvrstanih zemalja. Beograđanka je u vreme SFRJ bila prepoznatljiva kao sedište gradske radiotelevizije Studio B i mesto najveće robne kuće u državi. Arhitekta Bojan Kovačević zaključuje da bi ih trebalo podmladiti, ali uz očuvanje urbanističkog značaja.
Beograđanka je simbol Beograda u kombinaciji imena, mesta na kome je, sa svojom visinom potpuno markantna u siluetu Beograda. A što se tiče Sava centra, kazat ću vam da sam ga ja ranije u više navrata označavao kao katedralu Beograda, odnosno kad god imate neki skup elitni, kulturni, to se odigravalo u Sava centru.
Palata Beograd, delo arhitekte Branka Pešića, sagrađena je 1974. a centar Sava arhitekte Stojana Maksimovića nešto je mlađi jer je završen 1979. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori ponovo privođenje zbog objavljivanja lažnih vijesti. Urednik portala Inforest Gojko Raičević i urednik portala Borba Dražen Žiković nakon saslušanja kod tužioca pušteni su da se u daljem postupku brani sa slobode. Više detalja donosi Predrag Tomović.
Policija sumnjiči Dražena Živkovića kao glavnog urednika portala Borba i Gojka Raičevića kao glavnog urednika portala Inforest da su počinili krivično djelo na način što su izazvali paniku u javnosti objavljivanjem lažnih vijesti u vezi sa događajem u Vila Gorica u Podgorici bez prethodne provjere informacije. Oni su naime objavili da je u tom objektu koji za prijem visokih gostiju i stranih delegacija koriste crnogorski predsjednik Milo Đukanović i vlada, odjeknula eksplozija, što je policija demantovala, navodeći da je riječ o manjem elektrokvaru koji je ubrzo saniran. Gojko Radičević je danas pušten da se u daljem postupku brani sa slobode, a ovako je novinarima nakon saslušanja kod tužioca govorio kako su došli do informacije o navodnoj eksploziji u Vili Gorica.
Ja sam dobio potvrde od dva izvora. Dakle, nakon što sam dobio informaciju da je bila eksplozija u Vili Gorica, dobio sam drugu informaciju, potpuno nevezano sa ovom prvom, od čovjeka koji je prolazio pored policijskog službenika i kome je proradila Motorola i čuo je gdje kaže eksplozija u Vili Gorica. Nema novinara danas među nama, niti šire, ne znam koliko oprezan da ako dobije informaciju sa jedne strane da je bilo, a sa druge strane dobije informaciju da je čovjek čuo policijsku Motorolu gdje se kaže eksplozije u Vili Gorica, da neće objaviti takvu vijest time što smo dodatno bili oprezni, stavili smo znak pitanja.
Raičević je nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu kazao da je jasno da je njegovo privođenje zavjera policije, tužilaštva i sudstva, koja je, kako tvrdi, koordinisana od strane američke ambasade, a sve, kako istekao, nedavno na jednom okruglom stolu najavila službenica ambasade SAD Judy Kuo. Podsjetimo, Kuo je u novembru prošle godine, govoreći na konferenciji unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, kazala da su glavni izvori lažnih vijesti u Crnoj Gori Sputnik i web portali Inforest i Borba. Privođenje Raičevića i Živkovića je drugi slučaj u nekoliko dana da novinare privode zbog izazivanja panike i nereda. Prethodno je bila privedena urednica FOS Medija Anđela Đikanović jer je objavila lažnu vijest da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Ona je puštena da se brani sa slobode nakon jednodnevnog pritvora. Pravni zastupnik bivše urednice FOS Medija, advokat Milan Vuksanović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je taj slučaj još kod tužilaštva koje bi trebalo da odluči da li će protiv Đikanović da podigne optužnicu.
Čekamo da vidimo kakva će biti odluka tužioca, da li će podići ili neće. Smatram da ono nije počinjeno krivično djelo koje je stavljeno na teret i da za isto, po mom mišljenju, ne može biti osuđen, jer samo biće krivičnog djela govori da je morala biti izazvana panika ili remećenje javnog reda i mira. Svi smo bili svjedoci do toga u Crnoj Gori tog dana, nakon te informacije nije bilo.
Politički analitičar Sergej Sekulović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je odgovornost i države, ali i medija dodatno uvećana u osjetljivom i visokotenzičnom trenutku u kojem se crnogorsko društvo nalazi.
Novinari trebaju da jačaju svoju profesionalnost, u
kritičnim situacijama, u vremenima društvenih tenzija, ta se odgovornost dodatno pojačava, da na primjer uvijek imate potvrdu izvora informacije, da pitate i drugu stranu, a sa druge strane država mora da pokaže sem odgovarajuće reakcije i određenu toleranciju i širinu, pogotovo kad je oblast medija i novinarstva u pitanju. U krajnjem, bilo kakvo privođenje ili bilo kakav način policijske reakcije na ovakva dešavanja, mislim da nije, da ne proizvodi željeni efekt, nego čak možda i kontraefekt od onoga što se izvorno želi postići.
Umeđu vremenu, izvještavanje medija iz Srbije o situaciji u Crnoj Gori također utiče na podizanje tenzija objavljivanjem neprimjerenih sadržaja, punih govora mržnje i diskriminacije, saopštili su iz Agencije za elektronske medije Crne Gore. Kao jedan od primjera, Ranko Vujović iz te agencije navodi gostovanje istoričara Čedomira Antića na Happy televiziji, tokom kojeg je pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu Tarzana Miloševića, pozivajući Beograđane da ga zaustavljaju na ulici i da mu govore da je predstavnik fašističkog režima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Policija je upotrijebila suzavac da bi rasirala hiljade demonstranata sa trga Azadi u Teheranu u nedjelju, koji su protestovali zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona koji je greškom pogodila iranska raketa. Dok se iransko vođstvo suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, odgovorni snosi posljedice, izvještava Dragan Šavljanin.
Okupljanja koja su počela kao davanje pošte 176 poginulih putnika i članova posade ubrzo su prerasla u antivladine demonstracije sa zahtevom za povlačenje vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Alija Hamneija te suđenje odgovornima za obaranje aviona.
Naš lider Ali Hamneji je sramota.
Hamneji je 3 decenije vrhovni verski lider i nema ograničenja njegovog mandata. U ukrajinskom avionu bilo je putnika iz celog sveta, ali u Iranu mnogi doživljavaju ovaj slučaj kao domaću tragediju, prenosi CNN. Oni smatraju da je vlada ubila mnogo sopstvenih građana jer su putnici u većini bili iranski državljani ili iranskog porekla. Slike razljućene mase su znatno drugačije u odnosu na prethodne koje su prikazivale Ujedinjenu zemlju, koja žali zbog smrti generala Kasema Soleimanija ubijenog u američkom napadu dronom u Bagdadu prošle sedmice. Uprkos angažovanju jakih policijskih snaga, demonstranti nisu bili uplašeni testirajući granice i strpljenje iranskog režima, poznatog po gušenju svakog disidentskog glasa, često i na brutalan način. Krajem prošle godine hiljade Iranaca je protestovalo širom zemlje zbog skoka cene gasa. Vlasti su reagovale zatvaranjem interneta i krvavom kampanjom, kako je nazvao Amnesty International, u kojoj je prema izveštaju ove organizacije ubijeno najmanje 208 demonstranata u 21 gradu. Predsjednik SAD-a Donald Trump je na Twitteru pružio podršku demonstrantima i upozorio tokom vikenda: ne ubijajte vaše demonstrante. Hiljade ljudi ste već ubili ili zatvorili, a svet posmatra, napisao je Trump tweet koji je potom objavljen na Farsiju. Tokom sednice iranskog parlamenta u nedjelju otvoreno je za javnost glavni komandant iranske revolucionarne garde Hussein Salami izvinio se zbog nenamjernog obaranja ukrajinskog aviona, moleći za oproštaj. Voleo bi da sam sam bio u avionu i spaljen sa njima, dodao je komandant iranske revolucionarne garde. Iran je najpre odbacio američke tvrdnje da je oborio avion da bi u subotu priznao grešku. Međutim, izvinjenja su malo doprinjela ublažavanju protesta i dok se iransko vojsko suočava sa domaćim javnim nezadovoljstvom, jača međunarodni pritisak da se istraži nesreća, odgovorni snose posljedice. Iran je kritikovan i zbog privremenog zatvaranja u nedjelju britanskog ambasadora u Teheranu Roba Makera. On je uhapšen dok je bio među demonstrantima ispred univerziteta Amir Kabir, optužen je da je posticao i usmeravao radikalne i rušilačke demonstracije, a kasnije oslobođen. Maker je kasnije napisao na Twitteru da nije bio deo bilo kakvih protesta, već da je otišao na događaj najavljen kao bdenje za žrtve tragedije srušenog ukrajinskog aviona i da je normalna želja da se oda pošta žrtvama, tim pre što je među njima bilo i Britanaca. U međuvremenu, iranski vrhovni verski vođa Ali Hamneji optužio, kako je rekao, koruptivno prisustvo SAD-a i njihovih kohorti za sadašnju turbulentnu situaciju, pozivajući na jačanje odnosa bliskoistočnih zemalja.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Pakistanski sud poništio smrtnu kaznu generalu Pervezu Mušarafu. Jedan od optuženih priznao da je ubio slovačkog novinara Jana Kucijaka. Filipinski vulkan Tal izbacuje lavu. Slučaj Memić, Seferović i oslobođeni krivice. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Više o ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav!